ركبت بوارق الذكرى ومن مسرا إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوان وادا لغستي على برنامج كالعدوين كالدوني دا ومالك استامر كالغرهب وجمعاء اتكاد لغستان وربعين تسلامي كالفرقان واللحدة بشكو يتمنى سنتك اكون افر بغلا فرتان اي اللحدة جريا دا قضب دا همان تو احدا برنامج كالكو لغستان تانا وحاكم دا كمستا يهود دا وهل كيسا كسي ودا دغيما كدن كامسلمين ترار غزة ايضا ترى اسكرت يهود دا كترسان اي دمشاء دا وعكون نغضين قرح الكاسكدعي ملايشيادka الدعم السريع ومركي اوه الرئيسي وارر كو قاداي مغالادا بورتا سودان اي حارونتا حكومة دا سودان ديارادها مرايكنكا ومانتا دوغاي مكاقيا استيقايبا كميدا قبالادا ودنكا يبن ايضاو كوحدا حوثيينتو اي شاقتاي اني قنتا لا بلاستيقا كو قراعداي لولكا يهودو قمستان اي فلسطين dowladaha Pakistan iyo India oo soo saaray awaamir midba midka kale ka dhana iyadoo xisadda labada dhinac u dhaxeysa ay faraha ka sii baxayso Ingiriiska oo balaarinaya awoodda oo ku leeyahay qaarada Afrika sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan yuhuudda oo tafaasiil dheeraad ah ka bixisay howlgal lagu dilay 22 askari oo yuhuud ah kuwaas oo muqaawmada Falastiiniyiintu ay fulisay sanadkii 2024kii ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
وهجاج قدبضا سوء ذي القرن ويان سوء قد بدونا إن شاء الله بل سائن كوه رأينا وحبنتا قلن كسحافة وآن كو سوء قد بنا قدبضا أغمهم سنوررك أي قران سحافة وحانا سوء جيدنا يا محمد شيخ علي
ودما سنتهاي والالك هاشم عبد ناصر قميستا يهودا يا هل كيسا كسي ودا دو غيمها كدن كامرين كغزة إيادونا حبنا كترسن أسكرتي سايد ما شير داوا عكونا قدين قرح كدعي هل كاس إلا ورديكو سوان مرين كغضون سن غزة يا كوه رميا ina farqof ay ku shahiideen halka tiro kale ay ku dhaawacmeen kadib duqeymo ay diyaaradaha cadawga yahuuda la beegsan guri ku yara deegaanka Almawasi ee galbeedka magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza sidoo kale magaalada Khan Yunis ayaa waxaa ku shahiiday qof dumar ah kuwa kalena way ku dhaawacmeen kadib duqeymo ay diyaaradaha saaynada la eegteen guri ku yara xaafada Al-Amal ee galbeedka magaaladaas iyadoo intaas lagu biirinayo shahiidka hal qof iyo dhaawac qaar kale kadib duqeyn ugu meesta yahuuda la beegsay teendho ay ku nool yihiin dad barakacayaal ah ku taala deegaanka waadi Sabir ee koonfurta magaalada Cabsan Al-Kabira taas oo dhacday koonfurta bari ee magaalada Khan Yunis waqooyiga marinka Gaza waxaa lagu soo warramaya in laba qof oo rayid ay ku dhaawacmeen duqeyn ay diyaaradaha cadawga yahuuda ku qaadeen guri ku yaala magaalada Jabalia xogaha aynu ka helayno marinka Gaza ayaa intaas ku diraya in saddex ruux ay ku shahiideen duqeyn ay yahuuda la beegsatay guri ay degan yihiin dad barakacayaal ah ku yaala magaalada Gaza tirada dadka ku shahiiday duqeymaha gumeysta yahuuda tan iyo wabarigii shalay oo sabtiyeed ayaa gaartay 54 qof sida laga soo xigtay loodanka caafimaadka oo ku sugan halkaas marka laga soo taago dadka ku waxyeeloobay duqeymaha yahuuda waxaa sidoo kale sii kordhaya tirada dadka ku dhintay macaluusha baahsan ee ka jirta marinka Gaza taasoo gaartay dhimashada 70 qof oo badanaa caruur xilli baabuurta xamuulka qaada oo gargaarka u sida reer Gaza ay ku baakimay yihiin koonfurta magaalada Cariish ee dalka Masar sida ay muujinayaan sawiray baahisay warbaahinta Al Jazeera kuwaas oo ogolaasho ay ku soo galaan marinka ka sugaya maamulka arxanka daran ee yahuuda dhinaca kale loo ka tirsan yahuuda ayaa tibaaxaya in laba askari oo ka tirsanaa ciidamadooda ay ku dhinteen halka ugu yaraan afar kale ay ku dhaawacmeen kadib markay miino kula qarxday mid ka mid ah godadka dhulka hoostiisa maraa ee magaalada Rafah ee koonfurta marinka Gaza ila wareedyada oo hadalkooda sii wata ayaa tilmaamaya in labada askari ay halaagsamay ka tirsanaayeen mid ka mid ah guutooyinka yahuuda ee la tababaray baadigoobka iyo burburinta godadka mara dhulka hoostiisa iyadoo tirada dhimashada iyo dhaawaca uu ka badnaan karo inta la shaaciyay halka ayaad u yartahay asbaabaha badbaadada maamulka mujrimka ah ee yahuudana waxaa looga bartay inay dafraan xogaha rasmiga ah iyo khasaaraha ka soo gaara furimaha hore ee dagaalka gumeystaha yahuuda ee duulaanka gardarada ku qaaday marinka Gaza ayaa mar waliba la kulmaya weeraro toos ah kama ayno iyo qaraxyo ay fulinayaan muqaawmada Falastiin dagaaladaas oo ku waayay boqolaal ka tirsan askartiisa tan iyo markii uu bilowday dagaalkii weynaa ee duufaanta Al-Aqsa geeska kale maleeshiyaadka taageerada degdega ah ayaa markii ugu horeysay weerar ku qaaday magaalada Boorta Suudaan ee xarunta xukuumadda Suudaan warbaahinta suudaan ayaa ku warantay in ciidamada taageerada degdegga ah ay maanta weerareen garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorta Suudaan oo xarunta ku meel gaarka ah ee xukuumadda Suudaan. Maleeshiyaadka dac musriic ayaana weerarkan ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada si uu adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Goob joogayaal ku sugan magaalada ayaana soo sheegaya in shan diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ay duqeeyeen garoonka muddo nus saac gudahood ah, iyagoo intaas ku daray inay arkeen daqiiq aad u xoogan oo ka kacay agagaarka garoonka, kaas oo ah garoonka labaad ee ugu weyn dalkaas marka laga soo tago kan ku yaala magaalada caasimadda ah ee Khartoum. Dhankooda militariga Suudaan ayaa sheegay in ciidamada taageerada degdega ah weerar ay u adeegsadeen diyaaradaha drones ay ku qaadeen saldhig lagu magacaabo Cismaan Diqna oo ay leeyihiin ciidamada cirka ee dalkaas kuna yaala magaalada Boorta Suudaan, iyagoo intaas ku daray inay sidoo kale beegsadeen bakhaar lagu keydiyo badeecooyinka iyo qaar ka mid ah xarumaha raydka ee magaaladaasi, iyadoo ilo rasmi ah ay warbaahinta u sheegeen inaysan jirin wax khasaare nafeed ah oo ka dhashay weerarkan. Ayaa haddana waxaa xogaha tilmaamayaan in koronto la'aan ay ka jirto qaybo ka mid ah garoonka saameynta weeraradan awgeed. Magaalo xeebeedka Boorta Suudaan oo xarun ku meel gaar u ah dowladda Suudaan ayaa ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee ku yaala waddanka Suudaan, iyadoona caasimadu ah gobolka Badcas, waxaana lagu tiriyaa maraynka bari ee laga soo galo dalka Suudaan, iyadoo ay ku taalo dekedda ugu weyn ee dalkaas, halka ay tahay markii ugu horreysay oo weerarada xoogga gal taageerada degdega ah gaaran magaaladan, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Reuters. Maleeshiyaadka taageerada degdega ah ayaana muddooyinkii dambe xoojiyay weerarada ay ku qaadayaan goobaha iyo xarumaha muhiimka ah ee ku yaala aagagga ay ka taliyaan ciidamada militariga Suudaan, iyagoo adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa maanta axada duqeymo culus ka fuliyay gobollo kala duwan oo ka tirsan dalka Yemen. Warbaahin xiriir dhow leh Xuuthiyiinta ayaa ku warantay in duqeymo xoogan lagu beegsaday gobolka Maarib ee waqooyi bari kaga beegan magaalada caasimadda ah ee Sanaa. Wakaaladda wararka ee Yemen oo lagu magacaabo Saba ayaa dhankeeda sheegtay in diyaaradaha Mareykanka ay dib u soo cusboonaysiiyeen duqeymaha isdaba jooga ah ee ku hayaan gobollada Maarib, Sacda iyo Xudayda. Iyadoo dhanka ammaanka ah ayaa wakaaladdu u sheegay in maanta oo keliya shan weerar oo dhanka cirka ah lagu qaaday degmada Majzar ee ka tirsan gobolka Maarib, halka laba weerar oo kale lagu bartilmaameedsay deegaanka Raas Ciise ee gobolka Xudayda ee waddanka Yemen. Wararka ayaa intaas ku daraya in diyaaradaha Mareykanka ay ku dhawaa 10 weerar oo duqeymo ah ku beegsadeen degmada Xasmo oo ka tirsan gobolka Jowf ee waqooyiga Yemen, kuwaasoo geystay khasaarooyin kala duwan oo naf iyo maalba isugu jira. Diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayaa maalintii shalay oo Sabti ahayd silsilado duqeymo ah ka geystay dalka Yemen. Diyaaradaha xukuumadda Washington ayaa 8 duqeyn ka fuliyay degmada Khaba Shacaf ee gobolka Jowf. Ugu dambeyntii, dowladaha Pakistan iyo Hindiya ayaa soo saaray awaamiir midba midka kale ka dhana, iyadoo xiisadda labada dhinac ay faraha ka sii baxayso. Waxaa weli cirka isku shareeraya xiisadda ka dhex lolosan dowladaha Pakistan iyo Hindiya, kuwaasoo hanjabaado adag hawada isku marinaya. Dowladda Hindiya ayaana soo saartay awaamiir ballaaran oo ay ku joojinayso badeecadaha laga soo dejiyo ama laga keeno dhanka Pakistan. Ra'iisul wasaaraha Hindiya ayaa waruusiyay telefishinka dalkiisa ku sheegay in Hindiya aysan soo geli karin badeecadaha laga keeno Pakistan, isagoo carabka ku adkeeyay inay ka go'an tahay inay qaadaan tallaabooyin ka dhana Islaamabad. Dhankeeda, dowladda Pakistan ayaa iyaduna soo saartay awaamir looga soo horjeedo wararka ka soo yeeray xukuumadda New Delhi, kuwaas oo ahaa in diyaaradaha ganacsiga iyo kuwa rakaabkaba aysan ku soo degi karin garoomada dalka Pakistan. Arrintan ayaa sii fogeynaysa xiisadda ka dhex taagan labadan dal ee ku hubaysan hubka nyuklearka ee sida daran wax u gumaada. Waxaana marba marka xigta ay soo taraya hanjabaadaha adag ee hawada isku marinayaan dowladaha Hindiya iyo Pakistan, taasoo soo dedejin karta inuu qarxo dagaal adag oo dhex mara labada dal. Xiisaddan cusub ee labada dhinac xanibaadaha isku saareen ayaa ku soo beegmaysa, iyadoo maalintii shalay oo Sabti ahayd ay dowladda Pakistan ay soo bandhigtay tijaabada gantaal balaastiga, kaasoo masaafo ahaan gaari kara 450 kilomitir. Dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa xubinta qalinka saxaafadda oon aalaba kusoo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha kaarsan.
عرفت الله بالنجوى
بالنجوى
بالسلوى
بالسلوى
وحين التقوى
التقوى
سبحان الذي أسرى.
وهكاك قايبها دحي برنامج كالعدوين كالدنيا هيا اسلام رينا markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan yuhuudda oo tafaasiil dheeraada ka bixisay howlgal lagu dilay 120 askari oo yuhuud ah, kuwaasoo lagu dilay howlgal muqaawamada falastiiniyiintu ay fuliyeen sanadkii 2024. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
Kanaalka wararka ee 12-naad ee uu leeyahay maamulka yuhuudda ayaa soo bandhigay tafaasiil hor leh oo uu daaha kaga rogaayo mid ka mid ah howlgallada nawciga ah kuwoodii ugu weynaa ee ay kooxaha muqaawamada ah ee reer Falastiin gudaha diida Gaza kula beegsadeen ciidanka yuhuudda ee halkaasi duulaanka ku joogo. Howlgalkan ee xilligan yuhuudda tafaasiisha ka bixinayso ayaa dhacay 22-kii bishii Janawari ee sanadkii 2024, waxa uuna si gaar ah uga dhacay mukhayamka Al-Maghazi ee ku yaalla bartamaha Qitaaca. In ka badan 20 xubnood oo ka tirsan ciidanka yuhuudda iskuguna jira askar, saraakiil iyo abaanduulayaal ciidan ayaa howlgalkani nafta lagu dhaafiyey. 14 ka mid ah askarta yuhuudda ah ee meedadkooda la waray barxadda Al-Maghazi waxa ay ka tirsanaayeen guutada militari ee uu maamulka yuhuudda ugu yeero guutada 8,200. Guutadan ayaana inta ugu badan xubnaheeda waxaa lagu dilay gudaha xayndaabka. Kanaalka 12-naad ayaa dhankiisa soo bandhigay dhammaan tafaasiisha iyo tusmooyinka weerarkan. Muuqaal soconaya 18 daqiiqo oo uu baahiyey kanaalkan ayaana lagu tanaawulayaa howlgalkan. Sidoo kale waxaa sidii ay wax u dhaceen maalinkaasi ka mara kacaya ilaa 4 askari oo sida ay sheegayaan howlgalkaasi si dirqi ah uga badbaaday. Amma haddii aynu milicsanno dhanka kooxaha muqaawamada ah, 23-kii Janawari ee sanadkiina dhaafay ee 2024 ayay soo saareen muuqaal cadeymo wato oo ay ku xaqiijinayaan weerarkan iyo sida uu u dhacay. Waana hal maalin un kadib markii ay camaliyadu najaxday. Howlgalkan ayaana ahaa sidaba ay sheegayaan muqaawamada mid ka hortag ah oo lagu hor istaagayay ciidamo yahuud ah oo ku soo siqayay manaadiqda dhaca bartamaha Qitaaca. Muqaalkan ay baahiyeen kooxaha wax iska caabinta ayaa xilligaasi lagu arkayay laqataa tawthiiqinaya ciidamo yahuud ah oo ku urursan hal dhismo oo la beegsanayo, iyo sidoo kale gaariga gaashaaman ee Mirkaafa oo isna lagu beegsanayo gantaalka Al-Yasiin 500. Intaasi kadibna dagaalyahanada fuliyey howlgalka ayaa si nabadgelyo ah uga ruqaansanaya goobta howlgalka. Dhankooda, 4 askari oo yahuud ah islamarkaana uu la kulmay qanaadka 12-naad ee yahuudiga ah ayaa si siman oga marakacaya in xilligii ay la kulmaayeen weerarka ay ku socdaalayeen mandiqada Al-Maghazi ee dhacda bartamaha Gaza, halkaasina ay ka wadeen howlgallo kadibna la beegsaday iyagoo isku aruursanayo daakhilka hal dhismo. Warbixinta ay warbaahinta yahuudda ku lartay muuqaalkeedan dahfeedidda ah ayay ku bilaabatay 2 weerood oo cajiib ah. Haddii la taxliiliyana ka turjumaya dhaawaca weli dhiigaya ee maamulka yahuudda uu ku reebay weerarkaasi iyo sida uu ugu shaabadeysmay maskaxda ciidankiisa, waa sawirro aanan weligood la hilmaameynin iyo muuqaal aanan maanka ka bixi karin. Waa labada jumlo ee ay isticmaashay warbaahinta yahuudda marka ay ka hadlaysay waxa ciidankeeda ku gaaray mukhayamka Al-Maghazi. Marka la eego khibradda xubnaha ka tirsan ciidanka yahuudda ee lagu laayay howlgalkan, waxa ay sheegaysaa warbaahinta 12-naad ee maamulka yahuudda in ay ahaayeen kuwa shaqada askariga ku cusub fulinta howlgalladana bilow ku ah. 7-dii Oktoobar ayaana laga soo saaray xerooyinka tababarada si ay gudaha Gaza uga soo fuliyaan weeraro kooban oo xagga dhulka ah. Warbixinta oo sii socota ayaa soo bandhigaysa tafaasiisha waxa ay halkaasi ka wadeen ciidamada yahuudda ka hor inta aanan la beegsan. Dhawaaqa xabadana uu dhagahooda ka dulyeerin waxa ayna leedahay wuxdadan waxa ay ahayd mid ku socdaalaysay goobta lagu beegsaday si nabadgelyo leh. Waxa ay qaraxyo ku xiraayeen dhammaan dhismooyinka dadka shacabka ah ee la barakiciyey ee halkaasi ku lahaayeen. 33 guri ayayna si rasmi ah ugu xidhan walxaha qarxa. Fariiqa qaraxyada iyo farsamada ayaa wixii intaasi ka dambeeyey gudagalay in uu dhaqdhaqaaqo kuna socdaalo dhismooyinka halkaasi dhaca. Mid ka mid ah askarta howlgalkan ka badbaaday ayaana sheegayo in ay doonayeen in hal mar ay guryahaasi wada qarxiyaan, balse ay iyaguba la kulmeen weerar ka dhagar badan midka ay iyagu maleegayeen. Dagaalyahan Falastiini ah ayaa ka soo baxay meel aad inoogu dhow, waxa uu inagu soo ganay gantaalkii ugu horreeyey ee weerarka dahfurka u ahaa. Qadiifad ayuuna la helay guri ay ku jireen ciidankeenna waa uuna la holcay. Intaasi ka gadaal, dagaalyahanka Falastiiniga ah ayaa goobtiisa bedelay. Gantaal cusub ayuuna ku dhuftay gaari gaashaaman oo uu ciidanka watay isla markaana goobta taagnaa, ayuu leeyahay mid ka mid ah askarta yahuudda ahayd ee weerarka Al-Maghazi sida dirqiga ah uga badbaaday. Howlgalkaasi kadib, sidaba ay sheegayso warbaahinta 12-naad ee maamulka yahuudda, ciidamo gurmad ah oo soo gaaray mandiqada uu howlgalka ka dhacay ayaa bilaabay in ay sameeyaan howlgallo baaritaano ah laguna baadi goobaya askartooda kala firxatay. howlgalladan ayaana qaatay 14 saacadood oo xiriir ah waxana lagu soo helay 22 xubnood oo dhimasho ah iyo tirooyin kale oo dhaawac ah khubarada qaar ee raacsan maamulka yahuuda ayaa aaminsan in ay jirto tirooyin intan ka badan balse xukuumadda Netanyahu ay qarinayso marka la milicsado dagaalkana cidda ugu dhow runta iyo ka xaqiiqda waranka waxa ka dhacay fagaaraha waa kooxaha muqaawamada ah ee maalin waliba baahinaya in ay fuliyeen weerarro ay ku dileen kuna dhaawaceen askar yahuud ah Muhammad As-Samadi oo ah khabiir ka faallooda arrimaha militariga iyo istaraatiijiyadda ayaa dhankiisa sheegaya in kooxaha muqaawamada ah ay maalin waliba horumarinayaan asaliibtooda dagaal cadawgoodana ay ku kadinayaan howlgalo nooci ah oo aanu filaynin isagoona sheegay in cid hoggaaminaysa macrakada ay tahay kooxaha muqaawamada ah ee reer Falastiin
هذا ليس بجديد هذا ظهر عدة مرات سابقا أصلا يعني حقيقة المقاومة هي ليست جيش نظامي وهي حرب غير متناظرة غير متماثلة هي تقاتل بنظام العقد القتالية وفي ضمن التعبية العسكرية يسمى القتال بالمجموعات الصغيرة الغوريلا وورفير أو حرب العصابات ولذلك هي الآن توظف هذه القدرات كما كانت سابقا ولكنها تزداد خبرة وتزداد احترافية وتستغل نقاط ضعف قوات جيش الاحتلال بالإضافة إلى أن جيش الاحتلال أصيب بإرهاق الحرب حقيقة يوجد بعضا من الجنود تشير المعلومات أنه قاتل لمدة تزيد عن 500 يوم بشكل متواصل ولذلك نستطيع نقول بأن هذا الإرهاق وتدني المعنويات أصبح مؤثر على جيش الاحتلال بالوقوع في العديد من الأخطاء والزياد في أعداد خسائر جيش الاحتلال
خبير كان ايا سيدو كلا انتاسي كدري ان كوحاها مقاومه اه اي اديكسان ايان دمان قدرات كودا اي كران كودا ميلتري اين دهفيد ايان اساليب عصوب او اي كوبكسان ايان عيدمادا كيان كسهيونيقا اه اي دولان كقردر كجوغا قطاعا اي قود اهان رولك فلسطين يضا ان كبدن لباتن بلودو غالي دقال كاسعان اي جيدا غزة اي اسكو هيان مسلمين ترير غزة اي كيان كسهيونيقا اه falanqeeyayaasha isha ku haya dagaalkan ayaa sheegaya in maamulka iyo ciidanka yahuuda ba imaalin waliba ziyadsanayaan khasaarooyin niyad jab iyo daal halka kooxaha muqaawamada ahna ay kordhisanayaan xirfado horumarsan oo dagaaleed dhanka kalena ay dahfiyadayaan taatika hor leh tani ayaana ciidanka yahuuda ku sababtay in uu muraal jabo kaliyana howlgalladiisa ay ku soo ururaan beegsashada xeryaha ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ah
في قدري وفي سعري وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى
وهجاج ولي واحد دغه سنه سان برنامج كرعدوين كدنيدا وحونا دكه ايمانيا وربحين الاسلامي قال فرقان مركانا واحد كسو دواتان وربحين كسابسان انجليزكا او بلارينيا هودا او كليه قاردا افريكا وحانا وربحين تسو جيدني عبد الفتاح فرح ديريه
sanadihii u dambeeyay waxa ay soo tariyay hadalaynta iskaashi amni iyo mid military oo kor loogu qaadayo saameynta juqraafiyadeed ee Ingiriisku ku leeyahay qaarada Afrika isagoo ka faa'iideysanaya shabakad isku xiran oo ka kooban kuwa bixiya tababaro military iyo kuwa ka qayb qaata howlgalada amniga ah ee waxa loogu yeero qaramada midoobay ay ka wadaan dalalka qaarada Afrika ka bixitaanka Ingiriiska ee midowga Yurub ayaa ka dhignaa isbeddel muhiim ah taas oo ku kaliftay London inay dib u dhisto shabakadaheeda isbahaysi oo ay la leedahay caalamka iyadoo cusboonaysiinaysa doorkeeda istaraatiijiyadeed ay ku leedahay caalamka bishii Maarso ee sanadkii 2022kii ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Boris Johnson ayaa soo saaray war saxaafadeed oo dib u eegis ugu sameynayo ballaarinta arrimaha siyaasadda dibadda iyo amniga ee dalkaasi taasii oo diirada lagu saarayo istaraatiijiyadda Ingiriiska ee 2030ka saameynta sii kordhaysa ee qaarada Afrika ay ku leeyihiin dowladaha sheegtay inay yihiin quwadaha caalamka ayaa soo kale ku kaliftay Ingiriisku yenu radio door firfircoon oo ku yeesho maalgashada qaarada daraasad uu soo saaray macadka Royal United Service Institute ayaa tooshka ku ifiyay waxa uu ku tilmaamay jabi caalami ah oo sii kordhaya Ingiriiska ayaa hore u soo bandhigay tababar gaar ah oo uu fidiyay ciidamada dalalka Afrikaanka si ay uga qayb qaataan caqabadaha amniga iyo ka qayb qaadashada howlgalada lagu sheego nabad ilaalinta warbixin laga sii daayay warbaahinta dalkaasi sanadkii 2017 ayaa tilmaantay in 3 meelood laba kamid ah ay wadarta guud ee kooxda tababarka muddada gaaban ee Ingiriisku lagu qarashgareeyay qaaradda Afrika. Soomaaliya ayaa kamid ah goobaha istaraatiijiga ah ee uu Ingiriisku diiradda saarayo, isagoo sheegay inuu si gaar ah awood ugu bixinayo taageerada iyo horumarinta ciidamada dowladda federaalka, ka qayb qaadashada howlgallada gaarka ah iyo ilaalinta xarumaha muhiimka ah. Marin biyoodyada ku yaala qaaradda Afrika ayaa ka mid ah goobaha ay sida gaarka ah boqortooyada Ingiriisku ay isha ugu hayso, iyadoo isku dayda inay xakamayso dhaqdhaqaaqyada ammaanka ah ee gacanka Guinea iyo marin biyoodka Baabul Mandab, kuwaasi oo udub dhexaad u ah tamarta iyo amniga ganacsiga Ingiriiska. Maqaal lagu daabacay mareegta dowladda Ingiriiska sanadkii 2022 ayaa lagu sheegay in ganacsiyada dalkaasi oo qiimahoodu ka badan yahay 6 bilyan oo euro oo sanadkiiba maramarinada gobolka ee Geeska Afrika. Bayaan ka soo baxay hay'ad laga leeyahay Ingiriiska oo alaabo diiradda saarta arrimaha juqraafiga ayaa tilmaantay in badda cas ay tahay marinbadeedka ugu weyn ee boqortooyada Ingiriiska u maro kaydadka tamarta ee u jeeda gacanka carabta iyo warshadaha ku kala yaala wadamada bariga iyo kuwa dhaca koonfur bari Aasiya. Geeska kale Ingiriiska ayaa heshiisyo military iyo kuwa amni oo badan la saxiixday dalalka Afrika, kaasoo u sahlaya albaab uu ku gaaro hadafyo kala duwan oo ugu weyn yahay xoojinta xiriirka uu la leeyahay dowladahaasi. Safiirka Ingiriiska u fadhiya dalka Malawi, haweeneyda lagu magacaabo Hulitid, ayaa ku tilmaamtay iskaashiga militariga hab wanaagsan oo wada hadalo ku saabsan iskaashiga amniga lagula yeelan karo madaxweynayaasha iyo wasiirada dalalka Afrika. Intaasi waxaa dheer in Ingiriisku uu ka shaqeynayo inta uu ku guda jiro heshiisyadani sidii uu uga hortagi lahaa saameynta sii kordhaysa ee quwadaha caalamiga iyo kuwa gobolka sida Shiinaha, Ruushka iyo Turkiga, iyo inuu kor u qaado calaamadaha ganacsiga ee militarigiisa hadday noqoto xagga tababarka ama wax soo saarka, isagoo muwaajihaynayo tartamayaasha sida Fagner ee Ruushka. Iskaashiyadani waxa uu soo kale ka dhigan yahay buundo kor loogu qaadayo in qalabka militariga ee Ingiriisku loo dhoofiyo qaaradda. Xaaladan oo kale, heshiiska iskaashiga difaaca ee uu la saxiixday Kenya 2022 ayaa qayb ka ah dadaalada lagu xoojinayo amniga, difaaca, isdhaafsiga khibradaha iyo qabashada tababarada wadajirka ah oo u dhexeeya labadaasi dal. Intaasi waxaa dheer in London ay Nigeria la saxiixatay sanadkii 2018 heshiis afgarad ah, kaasoo ugu horeyn looga dan lahaa la dagaalanka waxay ugu yeeraan ururada argagixisada ah. Ingiriiska ayaa si firfircoon uga qayb qaata waxa loogu yeero ciidamada nabad ilaalinta ee ku sugan meelo kala duwan oo qaarada ah, iyadoo intaasi lagu biirinayo tababaro iyo barnaamijyo awood dhis ah oo uu la garab taagan yahay dowladahaasi, isagoo halkaasi ka sugaya ammaankiisa maadaama iska horimaadyada qaarada ay horseedi karaan khataro ka soo gudba xuduudaha sida waxay ugu yeeraan argagixisada oo loola jeedo muslimiinta ka dhiidhinaya shisheeyaha dullaanka ku ah. Istaraatiijiyada Ingiriiska ee kor loogu qaadayo saameynta ay ku leedahay Afrika iyadoo la adeegsanayo qalabka militariga iyo amniga ayaa wajahaysa caqabado badan ka bixitaanka lama filaanka ah ee ciidamada Ingiriiska ee howlgalka qaramada midoobay ee Mali 2022, sababtuna ay ahayd qalalaasaha siyaasadeed iyo iskaashiga Mali ay la yeelatay kooxda Fagner ee Ruushka ayaa muujisay dhibaatada ka haysata London inay ka shaqeyso meelaha aan siyaasad ahaan xasiloonayn, taasoo mugdi gelisay awoodaha qorsheynta istaraatiijiyadeed iyadoo la tixgelinayo mawjadihii ugu dambeeyey ee afgembiga ahaa ee ku dhuftay qaarada. Ingiriiska ayaa soo kale wajahaya dhaleecayn baahsan oo uga imanaysa ururada sheegta inay u doodaan xuquuqul insaanka, taasoo ku aadan taageerada uu siinayo maamulada Afrikaanka ee ku caanbaxay caburinta iyo maquuninta bulshada, iyo sida uu dadka uga indhatirayo diiwaanka fooshaxun ee maamuladaasi isagoo ilaashanaya arrimo siyaasadeed. Dalka Kenya ayaa waxaa ku yaala saldhigga keliya ee Ingiriisku ku leeyahay qaarada, haddana xiriirka u dhexeeya ciidamadaasi iyo bulshada Kenya ma aha mid wanaagsan. Warbixin ay soo saartay mid ka mid ah warbaahinta Ingiriiska ayaa faahfaahin ka bixisay baaritaano dadweyne iyo markhaatiyo murugo leh oo ku saabsan tacadiyo ay askarta dalkaasi ka geysteen saldhigga Nanyuki ee bartamaha Kenya, iyadoo intaasi ku dartay in ka badan 7,000 oo Kenyan ay dacwad ka gudbiyeen ciidamada Ingiriiska kadib markii ay geysteen waxyeelo ka dhan ah deegaanka iyo caafimaadka bulshooyinka halkaasi ku dhaqan. Dad badan oo wax falanqeeya ayaa aaminsan in Ingiriisku uu qaarada ka wado howlo aan faa'iido badani ku jirin, isagoo dhanka kale iska indhatiraya dhibaatooyinka aasaasiga ah ee qaarada ay la daalaa dhiciso sida saboolnimada, musuqmaasuqa iyo fashilka dowladeed ee dhinacyada badan leh.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ واطري شعرا فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuhu
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي